como ti, se má ilusión, a verdade, unha etapa nova, que un pouco continuado que xa estamos facendo, que traballar pola provincia, pois, pues, 7 días da semana, casi 24 horas, pero vamos, que estamos comprometidos con iso, con o traballo diario, con representar o goberno galego na provincia de Lugo, elevar, pois, un pouco as demandas da provincia ante as consellerías correspondentes e tamén mostrar, pois, un pouco o traballo que se fai nas consellerías, a implementación dese traballo en Lugo. En relación ao que decías de na Secretaría Territorial, xa que hai que facer un cambio, porque, pois, Marta Barreiro deixa as súas funcións de Secretaría Territorial, pasa a desempeñarla a Secretaría na Consellería do Mar, que creo que é unha boa noticia tamén para a provincia. Eu estou moi contento deste paso que da Marta cara a Santiago, a ver a que, pues, facer os cambios correspondentes, e os demais, pois, xa os iremos dentro, pois, un paso de tempo, pouco a pouco, ¿no? É un equipo de traballo que está funcionando, a verdad que nos contemos moi ben estes 4 anos, e aí tamén pouco instituto electoral, pois, a nivel da provincia de Lugo, en xeral en Galicia, é moi orgulloso o traballo de todos, pero vamos, isto é unha nova etapa, en a que, pues, seguiremos traballando, evento que é o mellor para o traballo diario, para a provincia de Lugo, e para a xente xeral.
E xa sabemos quen se vai facer cargo das responsabilidades que ata agora levaba Marta Barreiro.
Non, ainda non, estamos vendo as distintas posibilidades. Se si tomou posesión, ou estará tomando posesión estes días, pois é xa que é un pouco de marxe, así que esperemos nos próximos días, pois, ter noticias de nombramento da Xunta Territorial ou do Secretario Territorial da Xunta.
E unha última cuestión, eu creo que é evidente neste caso que a tenor do resultado electoral do Partido Popular nas últimas eleccións autonómicas, eso ratifica o que foi o traballo feito pola Xunta nos últimos 4 anos, non? Isto é así.
Eu creo que sí, foi tamén para mí unha honra participar nesa lista electoral como número 2 na provincia de Lugo. Creo que o traballo feito, creo que se me fixado resultados, como decía antes, un tipo de privilegio, pues, en este caso, pues, volver a faceta de goberno, deixar o Parlamento de Galicia, que o tempo que estivo, o breve tempo que estivo, me paso por ali, la verdad que é unha experiencia magnífica, pero algo, me gusta estar coa xente, me gusta estar, pues, na rúa, vendo os problemas da xente, para poder trasladar o goberno galego e a partir de aí poder implementar as políticas necesarias, creo que al final a xente necesita, a xente demanda, ¿no? Estar contacto preto a xente, pues, para que responder as súas demandas, e a partir de aí, pues, mellorar todos, que mellora a provincia de Lugo e Galicia.
Javier Arias, noraboa, moita sorte nesta nova andaina.